Саттылык радиосу сөйлөйт. Октябрь жұмға күн кетірген хабарларға Азаттық радиосы нәтижесі микрофон алдында Алсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда Қазан университетінің журналистика факультеті институтқа үйленешек. Татар журналистикасы фәнни яқтан үйренілешек. Факультетінің 50 жылдығы оңайынан онда қазіргі Русияда мәғлұмат қара тәжірибе һәм нәтижелілік есімде жиын өтті. Қазан ел бірінші тапқыр өткен шығырдан иқтисади форумының нәтижесі балалар үшін бақша һәм мәктәп республикалар арасында хезмәттәшлік. Бір йыллық нәтижелер һәм шимбе көне ашылачак шығырдан диалогы турында жиынны оештыручы мөфти Әлбир Кырғанов белән сөйләшәбез. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Эшче төркем мәгариф турындагы яңа канунга үз тәкъдимләрен әзерлим. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин. Хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. Татарстанда 3 район башлыгы билгеләнде. Танылган галим Юсуф Әл-Кардауи Русияны мусульманнарның беренче душманы дип атады. Казанда Корбан бәйрәменә дөя саталар. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп. Татарстанда Менделеевский, Ознакай һәм Ютазыда яңа район башлыклары билгеләнде. Менделеевскида район утырышында Татарстан премьер-министры Илдар Халиков катнашты. Бүген депутатларга җаваплы карар кылырга кирәк, район җитәкчесен сайларга, Татарстан президенты кушуы буенча район башлыгы һәм район советы рәисе вазифасына Игорь Приваловны тәкъдим итәм, диде Халиков. Менделеевский депутатлары тәкъдим ителгән нәбзәт өчен тавыш бирделәр. Бүген шулай ук Ютазы районы советы утырышында район башлыгы итеп Рөстәм Нуриев сайланды. Ознакай район советы утырышында район башлыгы итеп Марсель Шәйдуллин билгеләнде. Танылган дин галиме шәех Юсуф Әл-Кардауи Русияны мусульманнарның беренче душманы дип атады. Галим Сурия режимына ярдәм иткән өчен Тәһран һәм Мәскәүне бойкот итәргә чакырды. Соңгы вагазларының берсендә Әл-Кардауи бу көннәрдә хаҗда булучы мусульманнарны Сурия президенты Башар Асад һәм аның гаскәренең Русия, Кытай, Иран һәм Хизбалла оешмасының җиңелүе өчен дуа кылырга чакырды. Русия ислам һәм мусульманнарның беренче душманына әйләнде, чөнки ул Сурия режимына ярдәм күрсәтеп, Сурия халкына каршы чыкты. Русия тәэмин иткән корал белән 30 меңнән артык кеше үтерелде, дип белдерде Кардауи. Узган атнада иреккә чыгарылган Pussy Riot Punk төркеме агзасы Екатерина Самуцевич һәм аны яклаган Казан адвокаты Ирина Хрунова Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Хрунова фикеренчә, Самуцевичның фикер белдерүе өчен хәтта шартлы рәвештә хөкем итү гаделлеккә туры килми һәм Европа конвенциясенең сүз иреге турында 10-нчы маддәсенә каршы килә. Шулай ук Хрунова белдергәнчә, Россия мәхкәмәләре Самуцевич эшен караганда җәберләүне тыю кагыйдасын бузган мәхкәмә утырышлары көне буе барган хөкем ителешегә 30 минут кына ял биргәннәр. Киңәйтелгән шикаят Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә бу елның ахырына кадәр юлланачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Афганстан төньягында туйга барган автобус шартлавында 15 кеше үлгән, автобусны юлдагы фугас шартлаткан, Балх вилаятендә булган фаҗига корбаннары арасында хатын-кызлар һәм балалар да бар. Шулай ук 18 кеше төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәтләре алган. БМО Иминлек шурасы элегрәк Афганстандагы сугыш вакытында күп санда гаепсез кешеләрнең үлүенә карата борчылу белдергән иде. Илдәге шартлау һәм һөҗүмнәрне күпчелек талиплар һәм башка кораллы төркемнәр оештыра. Казанда беренче тапкыр Корбан бәйрәменә дөя саталар. Татарстан җирлегенә гадәти булмаган хайванны читилдән алып кайтып, гает өчен махсус җитештергәннәр. Дөянең бәясе 70 мең сум. Корбан кабул булсын өчен шалышының ихлас нияте булырга тиеш, ә ул аны дөя итен ашап карау өчен генә шала икән, аның корбаны кабул булмый, дип сөйләде азатлыкка дөя җитештерүче Әхмәт Тимербәков. Аның сүзләренчә, бер дөя корбанын 7 кеше шала ала. Бу бер кешегә 10 мең сумга төшә дигән деген сөз Курбан байрамында дүйө шалу яңа көрүнүш болса да, әлеге тирликне сурап мөрәҗәгать итүчеләр бар, ди Тимербеков. 2012 елда татар музыкасы җәүһәрләре концертлары Рим, Флоренция һәм Лейпцигта узачак. 3 концертта да халыкара танылган германияле дирижер, маэстро, Татарстан композиторлары иҗатын сөюче Аркадий Берин катнашачак. 21 октябрьдә татар музыкасы җәүһәрләре циклы концерты Лейпцигта Гевандхаус концерты залында уза. 2 концерт Италияның Флоренция һәм Рим шәһәрләрендә уза. Флоренциядә 6 ноябрьдә Санто Стефано Альпонте Векко чиркәү аудиториясында, Римдә 10 ноябрьдә Палаццо делла Канчеллерия сараенда. Казан Duty Free салымсыз сәүдә үтү кибетләре Şirketi bu ülkede halkara derecede tanılan Geber Heinemann şirketi bilen 10 yıllık hizmettaşlık kilişuğu tüzdü. Kazan Duty Free hem Geber Heinemann'ın yana salımsız kibitleri Kazan Hava Alanı'nın yana terminalında bu yılın ahırına kadar aşılaşak. Geber Heinemann'ın Rusya'daki vekili Pierre Verne bildirgençe bu yanalık Rusya'nın tübek hava alanlarının ähemiyeti üsün kürsete hem onda Kazan Duty Free'nin de rolü buluğu kuandıra. Ди Пьер Верно. Сез яңалыклар чыгарышын тыңладыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар журналистикасы тарихына багышланган бер генә академик басма да юк. Казан федераль университетының социология һәм журналистика факультеты деканы Васил Гарифуллин татар журналистикасының фәнни яктан бик аз өйрәнелгәнен әйтә. Факультет институтка әйләнгәч, татар журналистикасын өйрәнүче махсус фәнни тикшеренү үзәге булдырырга җыйналар. Университетта журналистика факультетының 50 еллыгы уңаеннан 18-20 октябрь көннәрендә хәзерге Русиядә мәгълүмат кара тәҗрибә һәм нәтиҗәлелек дип аталган 9-нчы халыкара фәнни гамәли конференция үтә. Васил Гарифуллин әлеге чарада чыгыш ясаганда факультетның узакламы институтка әйләнәчәген белдерде. Азатлык радиосына ул факультет институт булып үзгәргәч, татар журналистикасын фәнни яктан өйрәнүгә дә мөмкинлекләр туачагын әйтте. Аның белән Майл Алан сөйләште.
Социология һәм журналистика факультетын институт итү идеясе кайчанрак барлыкка килгән иде?
Әлемнән 3 ел шамасы элек Казан федераль университеты директорында карар кабул итүгәч, һәрбер факультет үзенең үсеш программасын эшләде. Киләчәктә шушы федераль университет кысаларында ул үзен ничек күрәчәк? Без дә аны программаны эшләдек. Алга таба үсеш ничек булачак? Нинди юнәлешләр ачылачак? Нинди яңа лабораториялар, фәнни үзәкләр ачылачак? Менә шуларны берләштергәннән соң без инде якын киләчәктә үзебезне факультет түгел, ә гамәви коммуникацияләр институты буларак күз алдына китердек һәм менә шушы исемне тәкъдим итеп алга шундый максат куйдык. Бу университетта гомумән бара торган процесс, күп кенә факультетлар инде эре институтларга әверелделәр. Бу берләшү аркасында да килеп чыкты, чөнки берничә вуз берләште, бер-бирле белгечләр бергә кушылды. Һәм бу институтлар тудыруга җирлек булды. Безнең өчен җирлек нәрсә? Без, беренчедән, безнең студентлар саны шактый зур. Шушы институтлар белән иңәшердә меңләп бүген студент укый, укытучыларыбыз да күп. 80-ләр безнең кеше укыта бүген факультетта, алар арасында мәйт профессор, 40% мәр кандидатлары, практиклар да күп эшли. Үч төрле юнәлеш буенча белем бирәбез. Алга таба инде моны тагы да киңәйтергә мөмкинлекләр булыр дип уйлыйбыз. Бу көндә университетта бары 3 кенә факультет яшәп калды. Ул да булса безнең факультет, юридик факультет һәм философия факультеты. Алар да инде гомуми бер структур юнәлешне саклап, институтка әверелер дип уйлыйм. Һәм безнең дә максат шундый.
Социология һәм журналистика институты түгел, ә алга таба аның исеме гаммәви коммуникацияләр институты дип аталырга мөмкин инде, шулаймы?
Бәлки, анда исем төрлечә вариантлар бар. Гаммәви коммуникацияләр һәм социаль фәннәр институтка булырга мөмкин. Хикмәт исемдә генә түгел әле, институт булгач аның беркадәр функцияләре киңәя. Әйтек, мәсәлән, Итиоп үшін де ұқытты ұғына түгіл әфәнни үзгенілерін тағында активлаштырға кенетерге әмкінік болашақ. Лабораториялар фәнни үзекләр түзірге. Әйтек, мәсәлән, біздің үшін бір актуал бұл үнкінде журналистикіні фән боларақ үйрәнім. Әйтек, мәне шулық татар журналистикісі тарихы нұқлақ үйренесі бар. Ол тарих ғумен бұлдырылмаған әлі. Біздің бірінде академик басмағыз да ек журналистикі тарихын чалдырған. Бік көп үйренесі газеттілер, басмалар, журналлар бар, басыр башынан башланған 100 жылдық тарихыз бар бекінде. Көпшелігі аптап болып, мәне әрінде аптап болып жатып қала китапханаларды тузан жейіп. Менде әйтмемтегі иммиграциялар бітірі, әзеті журналлар, алар шулай үйренілмеген. Шиттіректерді шығатырған Татарстаннан шиттер шығатырған басмалар шулай үйренілі кітеті. Бүгінге мәлімәті процесслар, алар шулай үйренілі кіте. Бүгінге прогнозлар бар. Бүгін мәлімәт қарады, нешек еші, ол нешек сәйсетке, нешек иттісат қайығын тиясы, жәмғиет тұрмышын әғумен нешек иғын тиясы, бұл процессларын бұл фәнниеттен үйренілі кіте. Фәнни көзбектен бейе беруге керек, прогнозлар, фаразлар қойырға керек алға таба. Шушы ішіле шығырайнатыдан кәнні лабораториялар үзеттер бізге бік керек, әм яңа институт қысаларында мұны ішілерге әмкен болар деп өлімді. Бұл үнәрісті біздің іш бар айында әйтетін. Мәселен, біз август айында социология лабораториясы аштық, PR консалтинг лабораториясы аштық, анары ұқыту лабораторияларымыз бар, дәкі мені әйткенім ше, кәнні үнәрістігі үзеттерді болдырасы бар. Институт мұна мүмкіндік беру деп өлімді.
Әмінә бұл сіз айтып кеттігіз, ғыммен татар журналистикісінің өзінің фәнни өзәген болдыру тұрында. Бұл түрлі фәнни үнәлішілеріні алып барға бүгінгі күнде неше өйлісіз ғалимнер жетерлік мә?
Ғалимнер бар. Біріншіден бұл үнәлішіні үйрене тұрған ғалимнер алар башқа ұғызларда да, башқа ұқыйықтарында фәнни өзәлерді де әшкей. Анар екіншіден біздің аспирантурымыз бар. Біздің өзіміздің кандидатлық һәм докторлық диссертациялар яқы советі бар. Оның аша бик көп яшьләр бүгін оқып шыға. Алар әлбәттә күбісі практика дәрсе бізге оқырға, оқытырға келмейләр. Чөнки мында бүтінде кадрлар қазірге жетерлік өзімізде. Әмінә алға таба шундай фәнни үзәкләр булса, біз шушы яш өзәнешләрне тарта алар деп киләчәктә өзебез.
Киләчәктә татар журналистикасын өйрәнү мөмкинлекләре турында журналистика факультеты деканы Васил Гарифуллин белән Найлалан сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Кичә Кырымда Акмәчетнең үзәк мәйданында урам җыены узды. Кырым татар халык фронтына кергән 10-дән артык татар оешмасы вәкилләре 1921 елда төзелгән Кырым татар автономиясен искә алды. Кырым татарларының милли мәҗлесе халыкка бу көнне искә алмый. Кырым татарларының дәүләтчелек тарихындагы бу вакыйга һәм аңа Кырымда мөнәсәбәт турында тулырак итеп Дилевар Осман сөйли.
18 октябрь көне Акмәчетнең үзәк мәйданында 1921 елда барлыкка килгән Кырым автономиясының 91 еллыгына багышланган митинг узды. Митингны үзенә милли фирка дип исемләгән оешма оештырды, ләкин митингта Кырым татар халык фронтына кергән 17 Кырым татар оешмасы вәкилләре дә катнашкан. Милли фирка рәисе Вася Дураев үзе бу хакта сөйләде.
Рәсми оларак милли фирка алынган яполда, әмма бу топлашов әйкенде умухалк топлашовы Кырым татар халык җәбесеннән алдындан ябылган.
Кайбер җирле матбугат чаралары митингта 200 кеше катнашы дип хәбәр итсәләр, милиция 500 кеше ди. Ә Васия Абдураимов милиция даими саннарны кимитеп күрсәткәнне күз алдына алсак, митингтә 1000-гә якын кеше катнашты дип исәплибез, диде.
Около 1000 человек собрались, организованно собрались, конкретно с конкретной целью. Случайных там людей не было.
Бу митингны сез нинди максат белән оештырдыгыз? Бу совет автономиясын хәзер таныган кырым татарлар ни өчендер күп түгел, алар митингка да чыкмыйлар бит, дигән сорауга Васи Абдураимов тарихны үзгәртеп булмый, диде.
Тарихана Чевермех Молькон Олмай Асла. Этот день будет отмечаться с каждым разом все более широко и более организованно. Был определенный смотр на сегодняшний день конкретно тех активных представителей крымских татар, которые действительно пришли продемонстрировать свое стремление возродить, восстановить в Крыму настоящую государственность.
Сүзіне дәвам итеп, Васи Абдураимов Кырым татар дәүләтчелегенең бер ничә басамагы булган иде, диде.
Золотая Орда деген дәүләтчелек бар иде, империя бар иде. У да безнең зенген бер тарихын бер парчасы да. Оннан соңра Кырым ханлыгы дәвре, у да безнең милли дәүләтчелек иде. Оннан соң без җойдык, дәүләтчелеген дә җойдык. Россия империясын ичендә алганда 100 yıldan ziyade bizim asıl devletçilik yok idi.
СССР дәвриндә исә 1921-1945 елларда Кырымда төзелгән Кырым автономиясе 100 еллык дәүләтсезлек чорыннан соң барлыкка килгән Кырым татар дәүләтчелеге булган иде, диде Васфия Абдураимов.
21 сәнеден 45 сәнесе кадәр СССРның ичендә Кырым татар милли дәүләтчелеге Кырым АССР бар иде.
Сүзене дәвам итеп Васи Абдураимов, без бу автономияны сүргенлектә дә таны идек, монда да без бу көнне Совет автономиясе кебек түгел, ә дәүләтчелегебез кебек таныйбыз һәм тарихи факт кебек кабул итәбез, диде.
Заложили первый кирпичик отмечать как день нашей национальной государственности. Не в плане ностальгии по советскому периоду жизни крымско-татарского народа, в котором очень много черных страниц, а в плане исторической преемственности нашего государственного бытования в историческом аспекте.
Крым-татар халкының дәүләтчелек традицияләренең тирән тамырлары бар, диде Васи Абдураимов. Ни сәбәптән митингта крым-татарларга кагылышы булмаган Ридна Чизна башка сиясәт кешеләр катнашты. Алар 28 октябрьдә Украинада узачак парламент сайлауларында крым-татар тавышларын үзләренә җәлеп итү өчен яки үзләренә ниндидер реклама ясау өчен килмәделәрме бу митингка дигән сорауга Васи Абдураимов: «Минем фикеремчә, без үзебезнең кабыгыбызда калмыйча башкаларның да үзебезнең дәүләтчелек мәсьәләсенә җәлеп иттек», диде. Васфи Абдураимов.
Мы делаем акцент на то, что они пришли и поддержали требования крымских татар. Если это позволит им получить поддержку своих избирателей, да ради бога, значит, избиратели тоже за то, чтобы в Крыму было восстановлено национальное государство крымских татар.
Крым-татар мәсьәләсенә хәл итәчәк сиясәт көч Украинада бүген юк, диде Васи Абдураимов.
У нас, Мелиферка, позиция такая: на сегодняшний день в Украине нет ни одной политической партии, которая бы ясно, четко и вразумительно взяла бы на себя обязательства и ответственность решать в полном объеме крымско-татарский национальный вопрос. Для нас реперным является это.
Крым-татар дәүләтчелегенең Крымда яңадан торгызу перспективасы нинди дигән сорауга Васи Абдураимов: перспективалар якты, чөнки без монда барбыз, без үсәбез, ниндидер ситуацияны көтергә кирәкме? Без үзебез милләт буларак берләшеп булсак идек, хакимият органнарында инде бүген 20-25% крым-татар вәкилләре булыр иде, диде.
Мы предвидим, что не надо дожидаться какого-то ситуации. Самим засучив рукава, кирпичик за кирпичиком начинать строить эту государственность. Каким образом? Мы всегда говорили, что если объединить усилия всей нации за власть Крыму, а государственность, прежде всего, власть, то мы бы уже сегодня объединенными усилиями могли бы иметь представительство в органах власти не менее 20-25%. До военном автономии наше представительство было узаконено партийными решениями 36%.
Астан инициатива хичексез кирәк, әлбәттә. Ә бу мәсьәләне Украина үзе өстән карар алып хәл итәчәгенә сез ышанасызмы дигән сорауга: менә моңа мин ышанмыйм, диде Васи Абдураимов.
То, что мы ожидаем от Украины, с чего надо начать путь к национальной государственности, это безусловно требование принятия закона о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа.
Шулай итеп, 18 октябрьдә 1921 елда төзелгән Крым автономиясе 91 еллыгына багышланган чираттагы митинг Акмачитта узды. Чыннан да, сүргенлек урыннарында хакимиятләрнең кырыс каршылык чараларына карамыйча Крым татарлар бу көнне үзенчә билгеләп, хәтта зиратларда җыела иделәр. Яшерен рәвештә Ленин һәйкәлләренә чәчәкләр куя иделәр. Бүгенге көндә исә 18 октябрь митингенә күп кеше йөрми. Моның төрле сәбәпләре дә бар. Кырым татарларына хәзер күбрәк социаль мәсьәләләр борчый. Мәҗлестә 18 октябрьне бернинди чаралар үткәрергә чакырмый. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ертеге Шуашстанның Шығырдан ауылында ашылашақ Шығырдан оқулары һәм иқтисади форумында быйыл Татар ауылы иқтисады тикшереләчәк. Шулай ук мәсҗиднең мәхәллә тормышындагы роле, аның тарихи урыны турында чыгышлар булачак. Форумга Франция, Иран, Төркиядән кунаклар көтелә, әлбәттә, Татарстан һәм күрше республикалардан да вәкилләр булачак. Шушы чараларның оештыручысы Шуашстан мөфти Әлбир Кырганов белән сөйләшүне узган ел булган форумның нәтиҗәләреннән башладык.
Аллаһка шөкер, күп мөмкин эшләр бар әлбәттә. Менә күбрәк инде менә Шыгырдан авылында бер ел içinde, бер елдан да әз, бер ничә ай içinde 190 балалык яңа балалар бакчасы төзелде. Аннары соң менә тагын да Тукай авылында хәзер мәктәпкә, анда иске мәктәп бинасы иде. Аларга кушылып балалар бакчасы, мәктәпнең яңа корпуслары кушылып төзелә. Татар Сыгыт авылында менә хәзер яңа бик зур мәктәп төзелешенә хәзер менә карар кабул ителде, аукционнары узылган. Менә иншалла Корбан гаете көнне менә бу авылда, Татар Сыгыт авылында безне дә корбан чалып, шул яңа нигезен башларга дәшәләр. Менә бу төзелеш ягыннан, аннары соң икътисад ягыннан да кешеләрнең танышып бергә эшләүләре, яңа төрле бары бер бу мәсьәләгә караулары булды. Менә бу киләсе 13 ел табигатьне саклауга, экологияны саклауга багышланганга күрә, Россия президенты Штат атаганга күрә, бигрәк тә менә шул тирә-як мохитне саклауга менә нигезләнеп, Шыгырдан авылы тирәсендә бер зур гына менә бу хайван суелган вакытта калган кирләрен, каннарын, сөякләрен эшкәртә торган бер производство булдыру турында бик җитди эш бара. Менә монда хәзер мин күреп торам, без аларны яклап чыгабыз. Һәм гомумән тагын да менә бу районда яшәгән эшкуарларны бер ассоциацияга, Батыр дигән бер ассоциациягә бер кушылырга дигән бер теләкләре бар мондагы егетләрнең. Менә шундый зур үзгәрешләр бар алар.
Шушы балалар бакчаларын, шушы төзелешләргә форумның нәтиҗәсе нинди булды? Нәкъ шул эшләрдә.
Менә бу мәрәсимдә күп кенә кунаклар катнаша. Ул бер күрешү, аңлашу мәйданы. Һәм шул ук дәүләтнең вәкилләре дә килгәндә, менә шул төрле даирәләрдән алар да менә халыкның фикерен турыдан ишетә алалар. Менә аларның теләкләре, сорауларын ишетә алалар. Менә ул шуның нәтиҗәсе буларак, менә бу мәктәпләр төзелү, ул әлбәттә дәүләтнең ярдәме. Дәүләтнең төрле федераль программалар бар, регион программалары бар. Һәм алар менә бу программаларны үти алырлык кешеләрне, үти алырлык менә бу авылларны, хуҗалыкларны күргәннән соң, алар да менә бик теләп ярдәм итәләр менә бу мөрәҗәгатьләребезгә.
Быел Татарстаннан һәм Шуашстан рәсмиләреннән кемнәрне көтәсез?
Шуашстанның республика җитәкчесе Игнатьев Михаил Васильевич килә, аннары берничә министр аның белән килә. Бездә инде менә здравоохранение министры катнашачак һәм башка тагын берничә министрларның вәкилләре, экономика, аннары сельское хозяйствоның министерстволарында кешеләр катнаша, депутатлар, аннары район җитәкчелегеннән күп җитәкчеләр, монда общественный палатадан Россиянең берничә кеше килә, аннары Россия Госдумасыннан беренче депутат килергә теләк белдергәннәр. Татарстаннан без инде шул вице-премьер Марат Гутович Ахметовны, Татар конгресс җитәкчесе Эрдогунчы Такировны көтәбез, аннары инвестицияләр агентствосының башлыгы Ленар Габдуллович Якуповны, аннары тагындан да шул район нардан вәкилләр килә. Һәм Татарстанның Саба районы, Чувашстанның менә Батыр районы һәм Мордовияның Атяшевский дигән районы, эш район үзара бергә эшләү хакында бер килешүгә кул куячаклар. Монда эш район дуслыкта менә шул экономик ягыннан, культура ягыннан бергә эшлибез дип шул тагын килешү булачак инде монда.
Шушы җыен кысаларында бит әле тарих, гореф-гадәтләр турында да сөйләшүләр булачак. Узган ел менә сезгә Казаннан тарихчы Фәйзил Хак Исламов килгән иде. Быел шундый чыгышлар, тарихи чыгышлар көтеләме?
Менә беренче көнне бит инде без тулаем авыл икътисад мәсьәләсенә багышланган конференция узды, Шыгырдан диалогы дигән. Ә икенче көнне менә бу шул Шыгырдан диалог көне тагын әле дәрнең авылдашларыбыз, менә Фарит Аюпов дигән академик, ул Ульяновскида ул машиналар куышы, теге үзләре ясаган машиналардан баки дигән машиналар куышы, аннары теге татар концертларында да булачак кунакларга. Ә инде шул 21 көнне анда менә шул рухияктан татар мәхәлләсендә берләштереп тора торган менә мәчетнең ролен багышлаган. Менә мәчет татар мәхәлләсен сакладан нинди роль уйный, мәчет нинди эш башкара, ничек иттереп булган тарихта менә шушы мәсьәләне, шул мәхәллә системасы булсын, аның авылга бөтенләй йогынтысы нинди, нинди эшләр башкара ул дип булырга тиешлегенә кагылышлы. Һәм анда Бикшик авылы ул бөтенләй Ачибурнасы авылы, Атаклы имамнар яшәгән билгеле авылы. Менә анда шул мәдрәсәнең ачылышы була, янында бер мәчет төзелде, мәчет янына мәдрәсә төзелде. Аны да менә Шыгырданда яши торган күптән уфлар гаиләсе, алар түгел, әниләре ул авылдан булганга күрә менә анда мәдрәсә ачылышы булачак инде. Менә анда да менә без шул баштап шул Шыгырдан укулары 9-нчы тапкыр уза инде, анда шул мәчет ролен турында сөйләшәчәк булганнар менә шул мәдрәсәне ачылышында бергә катнашабыз инде, шул шуга әзерләнәбез.
Әлбир хәзрәт, соңгы сорау: кунакларны кайларга урнаштырып бетерәсез, нәрсәләр белән сыйлыйсыз?
Кунакларыбыз бик күп, менә монда берничә йөзләп дипломатлар китәләр, хәтта менә Франциядан, Кытайдан, аны Иранның консуллары, Төркиядән кунаклар булар дип, бәлки менә әйтәләр инде безнең оештыру комитеты, әнә аларны китәбез без. Аларны урнаштырырга безнең монда бит кунакханә дә бар. Үзебезнең татар егетләренең кунакханәләре 30-40 кеше торырлык, менә ул безнең монда Батырда да була. Кунакханәсе бар, аннары Комсомольский районында да бар. Аннары ондан менә кешеләр үзләре дә бик кунакка чакырасылары килә кешеләрне. Монда Мәскәүдәге 4 вуздан, МГУдан, МГЛУдан, институт стран СНГдан, тагын берничә вуздан галимнәр дә килә, менә аларны да кунак итеп каршылыйлар. Ашату инде кунак итү шул татар ашлары белән директ шул аларга инде авылдагы булган катык белән, аннары кырт дигән бездә кызыл ремчик шикелле катык белән сөтне кайнатып дип шундый бер тәмер юк була. Шуларны әзерлиләр, шул күбрәк татар ашлары белән сыйлаячаклар инде.
Шыгырдан укулары һәм Шыгырдан диалогы дип исемләнгән икътисади форум 20-21 октябрь көннәрендә үтәчәк. Бу хакта без чараларны оештыручысы Чуаштан мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов белән сөйләштек.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда яшәүче Оренбур язучысы Лерон Хәмидуллин үзенең 80 яшьлек юбилеен якташлары белән очрашып билгеләп үтте. Аның кичәсендә безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламовда булып кайтты.
Оренбур җирлеге белән бәйле булган татар язучылары байтак, шуларның берсе Лерон Хәмидуллин Казандагы мөрите. Ә күптән түгел Иске Актау, ягъни Иске Белогор авылында якташларына язучы Лерон Хәмидуллинга 80 яшь тулу уңаеннан очрашу кичәсе оештырылды. Авыл мәдәният йортында уздырылган әдәби музыкаль кичәгә Казаннан язучы үзе 45 ел бергә гомер иткән җәмәгате Дания һәм улары Булат Хәмидуллин кайттылар. Булат шулай ук Татарстан язучылары берлеге әгъзасы, тарих фәне кандидаты. Очрашу кичәсендә атасының кайбер китапларыннан тыш аның да Казан ханлыгы тарихына багышланган китабы авыл һәм мәктәп китапханәләренә кичәне оештыруда катнашучыларга өләшенде. Лерон Хәмидуллин 1943-1956 елларда Иске Актауда әнисенең туган авылында яши, шушында татар мәктәбен тәмамлый. 12-13 яшеннән элекке игенчеләр колхозының печән чабу, иген ору кебек эшләрендә катнаша. 1948 1948 yıllarda 12 şakırımdağı kurşu Rus aulının poçta koytaru vazifalarında başkarğalarga toru kilağını. Işıraşuğa kilgən auldaşlarına ol şul yıllar vaqiyalarında istelik edip siledi. Poçta müderi bulgan Zoy Çırnışov'nın ona 15-16 yaşlık yaş üsmürge otna sayın 30-40 min sumlap oqşa iltip topşaru buruşlarında ışanıp yikiləgənliğin iski olu bitti. Işıraşuda kotnaşuşu koy bir yoktaşlarının sıraularına cevaplar berildi. Kumaklap fotoğa tüşüller buldu. Edebi muzikal kişiyanı iştiruşyalar Aul Soveti reisi Tendile Cevdet Kızı, Zeynettinova hem Aul Maktabında tübək tarihi bilen geografi fenlerin uqtuşu Leniza Hazbollah Kızı Zabirova buldular. Yubilerini Novosergeyevka rayon uzagından da kunaqlar kıtladı. Hem rahmet hotları tapşırıldı. Kurgazmada tırlı yıllarda icat etilgen Leron Hamidolin'nin kitapları da bar idi. Olar arasında yazışının tuğan tübəgi vaqiyaların hem tabiqatın tasvir etken, kış ötken yoldan hikayesinin tercümesi de ornaştırılgan. Kişede Tatarça hem Rusça jırlar yangıradı. Eyni ahırda kişede yazışıga yoktaşları istelikli bülekler tapşırdı. Firuze Absalamova, Azatlık Radyosu, Orenburg.
Соңғы хабарлардан соң Азатлык дулкындарында сезне Башкортстан яңалыклары көтә. Ә хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Татарстанда Менделеевский, Ознакай һәм Ютазда яңа район башлыклары билгеләнде. Менделеевскида район утырышында Татарстан премьер-министры Илдар Халиков катнашты. Бүген депутатларга җаваплы карар кылырга кирәк, район җитәкчесен сайларга, Татарстан президенты кушуы буенча район башлыгы һәм район советы рәисе вазифасына Игорь Приваловны тәкъдим итәм, диде Халиков. Менделеевский депутатлары тәкъдим ителгән намзат өчен тавыш бирделәр. Бүген шулай ук Ютаз район советын утырышында район башлыгы итеп Рустам Нуриев сайланды. Ознакай район советы утырышында район башлыгы итеп Марсель Шайдуллин билгеләнде. Танылган дин галиме Шайих Юсуф Аль-Кардави Русияны мусульманнарның беренче дошманы дип атады. Галим Сурия режимына ярдәм иткән өчен Тәһран һәм Мәскәүне байкот итәргә чакыра. Русия тәэмин иткән корал белән 30 меңнән артык кеше үтерелде дип белдерде Кардави. Узган атнада иреккә чыгарылган Pussyright Punk төркеме агзасы Екатерина Самуцевич һәм аны яклаган Казан адвокаты Ирина Хрунова Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Хрунова фикеренчә, Самуцевичның фикер белдерүе өчен хәтта шартлы рәвештә хөкем итү гаделлеккә туры килми һәм Европа конвенциясенең сүз иреге турында 10-нчы маддәсенә каршы килә. Казанда беренче тапкыр Корбан бәйрәменә дөя саталар. Татарстан җирлегенә гадәти булмаган хайванны чит илдән алып кайтып, гает өчен махсус итештергәннәр. Дөяның бәясе 70 мең сум. Корбан кабул булсын өчен шалучының ихлас нияте булырга тиеш, ә ул аны дөя итен ашап карау өчен генә шала икән, аның корбаны кабул булмый, дип сөйләде Азатлыкка дөя җитештерүче Әхмәт Тимербәков. Аның сүзләренчә, бер дөя корбанын 7 кеше шала ала. Бу бер кешегә 10 мең сумга төшә дигән сүз. Корбан бәйрәмендә дөя шалу яңа күренеш булса да, әлеге терлекне сорап мөрәҗәгать итүчеләр бар, ди Тимербәков. 2012 елда татар музыкасы җәүһәрләре концертлары Рим, Флоренция һәм Лейпцигта узачак. Өч концертта да халыкара танылган германияле дирижер, маэстро, Татарстан композиторлары иҗатын сөюче Аркадий Берин катнашачак. 21 октябрьдә татар музыкасы җәүһәрләре циклы концерты Лейпцигта Гевандхаус концерт залында уза. Ике концерт Италиянең Флоренция һәм Рим шәһәрләрендә уза. Флоренциядә 6 ноябрьдә Санта Стефано Альпонто Векко чиркәве аудиториясында, Римда 17 ноябрьдә Палаццо делла Канчеллерия сараенда.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә мәгариф турындагы канунга әзерләнгән үзгәрешләр милли республикаларда каршылыклар тудырды. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында милли мәгарифнең киләчәге хакында зур сөйләшү булды. Депутатлар мәгариф һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашында төзелгән эшче төркем яңа канунга үз тәкъдимнәрен әзерли. Тулырак итеп Фәнис Фәтхин язалык.
Русия депутатлары әзерләгән канун өлгесе илнең күп төбәкләрендә, аеруча милли республикаларда зур ризасызлык тудыра. Onda milli үзенчәлекләр һәм төбәкләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алынмый дип белдерә бу канун өлгесенә дәгъва белдерүчеләр. 19 октябрь көнне Башкортстан дәүләт җыелышы курултай бинасында узган киңәшмәдә эшче төркем вәкилләре мәгариф турындагы канун өлгесенә карашларын белдереп, байтак тәкъдимнәр әзерләвен белдерде. Рәсми хакимиятләр вәкилләре федераль дәрәҗәдә әзерләнеп ятучы документка карата фикерләрен бик кискен әйтми, әле үзгәрешләр кертергә дә, өстәмәләр тәкъдим итәргә дә вакыт бар дип искәртә алар. Мәгариф министры Әлфис Гаязовта әллә ни борчылырлык урын юк дигән фикердә.
Беренчедән, менә бүгенге көндә булган яңа стандартларның бүгенге ашыру мәсьәләләре каралган. Бу инде стандартларны бүгенге көндә булган документ дип кабул итәбез, чөнки нисек кенә булмаган, нинди генә хөдәйтәк тә ул стандарттар эшләй башланы. Бүгенге көндә менә икенче класслар уже ул стандартлар буенча эшләп килә. Белем бирү системасында бүтә кимәлләр өстендә менә ул стандарт уже бүгенге көндә әзерләнгән. Әзерләнгән һәм уларның бүгенге көндә каралышы әле дәвам итә, шуңа күрә урта системалы һәм өлкәннәр системасында әле бит үзгәрешләр кертергә мөмкинлекләребез бар. Икенче яктан караганда инде ул стандартларның билдәләмәсе үзгәрде. Чөнки стандарттар ул бүгенге көндә белем бирү системасын оештырган дәүләт ягыннан һәм белем алучы кешеләр арасында булган соглашение дип кабул ителә. Менә бу бик мөһим нимә һәм бу бик мөһим нимәне аңлатышбыз һәм бит аңлатырга тиешбез. Шуңа күрә менә бу үзгәрешләр бүгенге көндә буласак һәм бу үзгәрешләр бөтенләй менә ошо законда каралырга тиеш. Ул беренче моменты бар. Бына беренчедән бездә әле элекке закондар милек мәсьәләләрен бик һәйбәт регулировать ителә торганнар. Беренчедән менә 9-нчы статья дип әйтәгәндә, закон об образовании РФ-ның һәм 40-нчы статья менә бездәке, онда язылган приватизацияга һәм башка нимәләргә рөхсәт ителмәй дип.
Киңәшмәдә башкорт милли оешмалары вәкилләре дә катнаша. Аларның Мәскәүдә әзерләнүче канунга дәгъвалары бик күп. Бу канун төбәкләрнең бигрәк тә милли республикалар үзенчәлекләрен соңга сукмыйча әзерләнә дип белдерә алар. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Язнабаев та шул ук фикердә.
Монда безнең милли телләр турында һәм безнең дәүләт тел турында бер генә әйтелә. Кайбер статьяларында әйтелгән ул тел уку турында һәр милләт үзенең телен укырга тиеш дигән һәм ул аны укыту өчен юллары күрсәтелгән. Аңа без 40-ка каршы сакта булды проектка. Аны беләбез. Регионнардан килгән тәкъдимнәрне Дума депутатлары кабул итмәйләр. Шулай тәкъдим индерәләр һәм аларның нинди законнары без белеп торабыз. Шуңа күрә безнең беренче адым инде республикалардан оешмаларын менән бергә һөйләшеп, башка республикалардан, инде Волга буе республикалары бергә контактлар бик әйбәт. Бер төптән бул проектка каршы чыгарга. Һәм үзгәрешләр индермәйсә, бул проект закон булып үтәргә тиеш түгел. Чөнки республикалар үзләренең өлеше булырга тиеш бу стандартта. Без дәүләт теленә вакыт бирергә тиеш, телде укыту буенча вакыт. Аның ул гына түгел, без үзебезнең мәдәниятебезне укытырга тиеш. Үзебезнең тарихыбызны укытырга тиеш. Шуны белмәйсә, республикага халык нисек яшәр?
Мәгариф мәсьәләләрен тикшерүче эшче төркемнең чиратта киңәшмәсен ноябрь азагына тәгаенләделәр. Аңа кадәр мәгариф өлкәсенә кагылышлы яңа тәкъдимнәр һәм дәгъваларны туплау дәвам итә. Шул ук вакытта милли мәгарифкә бәйле ыгы-зыгылар ишәя бара. Башкорт аксакаллары шурасы Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовны мәхкәмәгә бирү турында белдергән иде. Алар моны Рөстәм Хәмитовның башкорт теле мәҗбүри укытылмаячак дигән белдерүенә каршы эшли. Әмма башкорт милли оешмалары шикаятен Уфаның Киров районы мәхкәмәсе кабул итмәгән. Моны мәхкәмә вәкилләре бер төркем кеше кемгәдер карата мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә алмый дигән аңлатма белән кире каккан. Хәзер башкорт оешмалары Рөстәм Хәмитовны мәхкәмәгә бирүнең башка юлларын эзли.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда танылган татар шагыйры Рәхим Саттарны искә алуга багышланган мәдәни чаралар дәвам итә. Тантаналар әдипнең тууына 100 ел тулуга багышлана. Сираттагы чара рәссамнарның Уфадагы сәнгать галереясендә үткәрелде. Туган тел бәйрәме дип аталган бу чараны Башкорт дәүләт университеты мөгаллиме, филология фәннәре кандидаты Марат Шәрипов оештырган. Чараны биредә уздыруның бер сәбәбе дә бар. Сәнгать галереясендә Шүрәле иле исемле күргәзмә дәвам итә. Анда Габдулла Тукайның киң билгеле әсәре нигезендә 100-дән артык рәссам иҗат иткән сүрәтләр урын алган. Рәхим Саттарга багышланган чарага Башкорт дәүләт университеты һәм Башкорт дәүләт педагогия университетының татар бүлекләре талиплары да килгән. Шуңа күрә дә биредәге рухият кичә оештыру өчен бик кулай. Беремге шулай ук Уфадагы 65-нче һәм 84-нче татар гимназиялары укучылары да үз концерт чыгышларын әзерләп килгән. Марат Шәрипов беремгә килүчеләрне Рәхим Соттарга багышлап бер айдан артык уздырылучы чараларның кайберләре белән таныштыра.
Мәдәни чаралар төрле эчтәлекле, төрле форматтагы мәдәни чаралар оештырылды. Бу фестиваль 11 сентябрьдә Башкорт дәүләт университетында фәнни гамәли конференция, республика фәнни республика сәнгатьле уку конкурсы, Ак пароходта Рәхим Саттар юбилеена багышланган Ак пароходта 2 көнлек сәфәр, ни өчен 2 көнлек сәфәр? Чөнки безнең су анасы бар, Рәхим Саттар ул безнең су малае. Ул дин буенда үскән, гомумән диннең Орында хәтта яшәргә яраткан, бигрәк суны яраткан. Шуңа күрә димнән агып килгән су агылга керә. Менә шул агылдә шул аның якташлары килде Чишмә районыннан, Татарстаннан, Башкортстаннан сәнгать әһелләре катнашты. Шулай ук бу фестиваль кысаларында республика буйлап хәрби патриотик темага очрашулар, Рәхим Саттар һәм җәлилләр иҗатына багышланган әдәби күргәзмәләр, шулай ук Рәхим Саттарның туган ягы Чишмә районында, анда Хөсәен Бәк мавзолейна, аның туган авылы Түбән Хаҗәт, Чишмә районының китапханәсендә очрашулар, Рәхим Саттар исемен йөрткән урамда мәдәни чара оештырулар булды. Һәм шулай ук бу фестиваль кысасында бик зур мәдәни чара ул Уфаның иң мәхәббәт сарайларының берсе Нефтчеләр мәдәният сараенда үзелгән җир дәвам итә дигән әдәби музыкаль кичә оештырдык. Бу шундый Татарстан һәм Башкортстан сәнгать әһелләре белән берлектә оештырылган ике республика язучылары катнашлыгында оештырылган бәйрәм ике телдә барды һәм үзенә күрә бу дуслык бәйрәменә әйләнеп китте. Әйткәндәй, бу кичә безнең фестивальнең югары ноктасы булды. Һәм әлбәттә, менә тагыда безнең бу фестиваль кысаларында ике мәдәни чара шунда ки, безнең Башкортстанда Шүрәле иле дигән күргәзмә оештырылды һәм без менә шул күргәзмәне оештыручылар белән бергәләшеп сөйләшеп, менә бу күргәзмә залында туган тел дигән бәйрәм оештырырга булдык. Ни өчен? Чөнки Рәхим Саттарның соңгы хатларының берсендә ул улына мөрәҗәгать итә. Улым, туган телне бел. Туган телне белмәсәң, дөньяны танып белмәсәң, башка телләрне белмәсәң. Менә шул аның васыяты рухында бу кичә оештырыла һәм Рәхим Саттар фестивалының мөһим бер өлеше булып тора. Һәм бүгенге бәйрәмдә Уфа шәһәренең татар гимназия укучылары, Башкорт дәүләт университеты студентлары, Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты студентлары, Башкортстан мәгатьчелек вәкилләре катнаша. Һәм бу бер яктан Рәхим Саттарга без Рәхим Саттарны искә алу мәдәни чарасы буларак кулланса, икенче яктан хәзер җәмгыятебездә менә телгә, мәдәниятка шундый битарафлык булган вакытта без инде үзенә күрә шаң сугабыз, туган телне онытмаска тиешбез. Менә шул нине мәсьәләне калкытып куябыз. Һәм әлбәттә Башкортстан милли музейда безнең Дәрдмәнкә башланган кичкенә музейбыз бар. Менә шунда без тавыда Рәхим Саттар һәм җәлилчеләр иҗатында Дәртмәнд традицияләр дигән лекция экскурсия оештырабыз. Мин уйлыйм, бүгенге бәйрәмдә безнең бик Рәхим Саттар иҗатына багышланган Республика татар мәдәнияте фестивалының мөһим өлеше булып калыр дип уйлыйм.
Марат Шәрипов чыгышыннан соң сүз күренекле биюче һәм хореограф 94 яшьлек Кашим Мустаевка бирелә. Ул Рәхим Саттар белән бер үк мәктәптә, хәзер хореография училищесы урнашкан белем учагында уку хакында сөйли. Шунда ук Рудольф Нуриев та укыган. Бу училище хәзер үзе дә Рудольф Нуриев исемен йөртә. Хәтер чарасына Рәхим Саттарның бер туган сеңлесенең улы Рөстәм Саттаров та килгән. Ул абыйсының кешелек сыйфатлары хакында әнисе сөйләгән хатирәләр белән уртаклаша. Абыем туган телебезне саклауга зур игътибар биргән. Фронттан язган бер хатында улы илгә мөрәҗәгать итеп, ил улым, татар телен яхшылап өйрән. Ана телен төпле белү бәхет ул дип язган дип искә төшерде Рөстәм әфәнде. Туган тел бәйрәмендә шулай ук Башкорт дәүләт университеты мөгаллимнәре Илдус Фазлетдинов, Лилия Сагыйдуллина, Мәҗит Гафур исемендәге әдәби фонд җитәкчесе Люция Камаева һәм башкалар чыгыш ясады. Уфаның татар гимназиялары укучылары әзерләгән җыр биюләр дә, шигырь сөйләүләр дә бәйрәмнең ямын арттырды. Рәхим Саттарга багышланган чаралар әле аның туган ягы Чишмә районында да дәвам итәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, қарыттар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіртқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазандағы ғойлы ислам мәдениет өзәге дини ішенлік мен шұғылленіп, іштимағи ұйышмалар турындағы федерал қануны бұзу деп табылған. Хайрия білен шұғылленген балаларға білім берген полиция тарафынан традицион болмаған ұйышмалар есімлігіне кертілген бұ өзәк ябылды. Толырақ айтып Илдар Ғабидуллин сөйлей.
12 октябрьда Қазанның Совет районы мәхкемесі ислам үзәген бір ай ішінде ябылашағын иғлан етті. Татарстан ішкі ішлер министрлігінің матбуғат қызметі Интерфакс мәғлімет агентлігіне хабар еткенше, үзәкнің сайтында тыйылған әдебиет орнаштырылған. Айырым алғанда «Жизн пророка, да благословит его Аллах и да приветствует» китабы Петербургның Примор районы мәхкемәсе тарафыннан экстремистик дип табылган. Казан шәһәренең мусламан оешмалары исемлегендә 2нче Азин урамы 1В адресында Өмитлеләр мәхәлләсе теркәлгән. Өмитлеләр 9 катлы йортның 1нче катында урнашкан. Мәчеттән тыш бу адреста Golfstream кунакханәсе теркәлгән, шулай ук бу йортта гади халык та яши. Август аенда Казан шәһәр думасы депутатлары утырышында республиканың традицион булмаган мәчетләре аталган иде. Утырышта катнашкан Қазан шәһәренең полиция идарәсе башлыгы урынбасары Рөстәм Аманов белдергәнчә, башкаладагы Нурулла, Әл-Иман, Әл-Ихлас, Қазан нуры һәм Өмитлеләр мәчетләренә йөрүче 142 кеше сәләфи карашларда шикләнелә. Икенче Азин урамы 1В йортындагы урыннан тыш гаилә үзәгенең тагын бер офисы Биектауда урнашкан. Шунда ук дини йолалар, намаз, хөтбә, никах, җаназалар уздырылган. Татарстан прокуратурасы фикеренчә, иҗтимагый оешма дип теркәлгәннәргә дини йолалар үткәрү хукукы бирелмәгән. Ислам Ньюс агентлыгы белдерүенчә, гаилә үзәге җитәкчесе Риф Афлатунов Татарстанның эчке эшләр министрына оешманы саклап калуны сорап хат җибәргән булган. Афлатунов язганча, оешма мөселман гаиләләренә ярдәм итә, хәйриячелек белән шөгыльләнә һәм эчке эшләр министрлыгының һәлак булган хезмәткәрләре балалары өчен ял оештыра. Шулай ук гаилә бернинди дә сәяси хәрәкәттә катнашмаган һәм чит илдән ярдәм алмаганын ассызлыклап үтә. Афлатунов сүзләренчә, аның Татарстан диния нәзарәте һәм мөфти Илдус Фәйзгә карата булган шәхси карашлары гаилә үзәгенә каршы эш ачуга сәбәп булган. Гаилә мөфтияттан куылган имамнар белән хезмәттәшлек иткән дип әйтелә. Прокуратура оешманың белем бирү лицензиясе юк дип саный. Татарстанның баш прокуроры Кафил Амиров гаилә ислам мәдәнияте үзәген ябуны сорап мөрәҗәгать иткән. Білім беру үшін мақсуз лицензия иесі болмаған келеш, ұйышма бірден алып 8-ші сыныфқа қадар оқушылар үшін ғойлә білімі деп аталышы курс алып барған. Балаларыны оқыту үшін мақсуз оқытушылар шақырылған, оқытушылар һәм ұйышма келешу негізінде хизметтәшлік еткен. Гаилә ислам мәдәнияте үзәгенең вице-президенты Татарстанда билгеле тәғлимәт таратучы Камал Әлзант. 1992 елда Әлзант Любнаннан Казанга укырга килә. Медицина университетында белем алгач, Казанның бер хастаханәсендә онколог булып эшли башлый. Камал Әлзант Коръан хафиз, Казан мәчетләрендә хутбәләр укучы буларак танылган иде. Әмма мөфтиятны Илдус Фәйз җитәкли башлагач, Әлзант вагазлары сирәк ишетелә башлый. Гөләмәләр шурасы Әлзантның "Расскажи мне о вере" китабын Хәнафи мәзхәбе канунларына туры килми дип туйу турында карар чыгарган иде. Гаилә үзәгендә вагаз сөйләүчеләр арасында Әниләр мәчетенең элекке имам-хатыбы Шәүкәт Әбүбәкиров та бар. Әбүбәкиров һәр шәршәмбе көнне оешмада вагазлар сөйләгән. Вагазларда 100-дән артык кеше катнаша иде дип белдерә. Моңарчы мөфтияттан яисә башка оешмалардан шилтә белдерүчеләр юк иде. Мөфтият безнең эшчәнлек хакында хәбәрдар иде. Шуңа күрә ябылуга аларны йогынтысы бар дип әйтә алмыйм. Өстәвенә оешма эшләнлегендә актив катнашмый идем. Вагазларга йөрүчеләрнең 90-95% татарлар дип әйтер идем. Аннары килгән киткән берничә кеше булды билгеле, ди Шәүкәт Әбүбәкиров. Гаилә ислам үзәгенең эшчәнлеген ярлы дип әйтеп булмый. Ике телдә гәзит чыгарылган крепкая семья һәм иманлы гаилә мөселманнар өчен танышу хезмәте булдырылган. Моннан тыш, исламның дини һәм мәдәни нигезләре һәм гараб теле курслары укытылган. Бу хакта үзәкнең сайтында язылган. Мәхкәмә карары 12 октябрьдә игълан ителде. Әлегә оешманың шикаять белдерү-белдермәве билгесез.
Казандагы гаилә ислам мәдәнияте үзәге эшчәнлеге турында Илдарга Бидолин сөйләде.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Омскидагы Ялкын оешмасы яшьләре Шәкшәк бәйрәме оештырды. Казанда татар яшьләре форумында булып кайткан яшьләр быелгы бәйрәмне яңаша оештырган. Башка елларга караганда быел яшьләрдә күбрәк иде. Анда безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова да булып кайтты.
Омски татар яшьләрен бу көннәргә кадәр асылда милли мәдәниятка тартылу, үзешчән сәнгать түгәрәгенә йөрү берләштерде. Узган гасырның 89 елыннан бирле шәһәрдә эшләп килүче Умырзая ансамблендә һәр даим 3 буын вәкилләре шөгыльләнә һәм кагыйдә буларак аларның шактый өлешен яшьләр тәшкил итә. Ансамбльдә шөгыльләнүче яшьләрнең бер өлеше шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет балалар студиясе аркылы килсә, икенчеләре концертлардан, төрле мәдәни чаралардан соң килеп кушыла. Яшьләр саны коллективта аеруча соңгы елларда артты. Хәзерге вакытта Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленә йөрүчеләрнең яртысыннан артыгын яшьләр тәшкил итә. Берничә ел элек Умырзая ансамбленә йөрүче яшьләр «Ялкын» дигән оешма төзедек дип белдергәннәр иде. Әмма мөхтәрият оештырган чараларда катнашсалар да, кайбер чараларны үзләре оештырсалар да, оешмаларының исемен яңгыратмадылар. Быел «Ялкын» оешмасы ялкынланып эшли башлады дисәк тә ялгыш булмас. Узган ел ахырында оешманың җитәкчесе булып Омский педагогия университеты талибасы Наилә Абдуллина сайланган иде. Бу сәләтле яшь кыз Умырзая ансамбле яшьләрен генә түгел, башкаларны да ялкын оешмасына җәлеп итә алды. Казанда 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашканнан соң яшьләр аеруча активлашып китте. Татарстан башкаласыннан алар татар рухына күмелеп, яңа идеялар белән сугарылып кайтканнар иде. Узган ял көнне алар Омскида 2008 елдан бирле үткәрелеп килә торган Шәкшәк бәйрәмен оештырдылар. Наилә Абдуллина ярдәмчесе Равил Хөсәйнов белән бергәләп чараның алып баручылары булдылар.
Итак, друзья, мы с вами должны в первую очередь поздороваться и познакомиться друг с другом. А заодно можете попробовать наше национальное блюдо чак-чак. У нашего замечательного парня и у нашей девушки.
Әйтергә кирәк, башка елларга караганда быел яшьләр күбрәк килде. Бәйрәм турында алар интернет аша белдек диләр. Тамаша кылырга килүчеләр арасында өлкәнрәкләр дә шактый гына иде. Күпчелеге уеннарда, бәйгеләрдә бик теләп катнашты. Мәсәлән, урта яшьләрдәге Миргазиян Аптрашитов татар телендә газета уку бәйгесендә 2 яшь егет белән ярышты. Бәйгенең шарты буенча газета укучылар аңлаешлы, ишетелерлек итеп барысы бер юлы кычкырып укырга тиешләр иде. Яшьләр Айрат белән Илдус Миргазиян әфәндедән әллә ни калышмадылар. Бу күмәкләп газета уку ярышы булды. Наиләдән бәйрәмгә ничек әзерләнүләре турында сораштык. Чараны быел бөтенләй башкача үткәрергә карар кылдык. Шәкшәк бәйрәме яңа формат дип атадык. Чөнки концерт номерларын Умырзая ансамбле чыгышын кертмәдек. Татар юнәлешендә бәйгеләр оештырдык дип Наилә сүзен башлады.
Наилә, синең җитәкчелегеңдә бәйрәм беренче мәртәбә үтте. Ничек әзерлекләр барды?
Можно буду говорить на русском, так как я не сажусь, знаю татарский язык. Когда пришел Чак-Чак Байрам, мы решили назвать Чак-Чак Байрам. Яңа форматы, так как это в новом формате, не было никаких выступлений нашего ансамбля Умырзая, так как эти номера могут люди посмотреть и на концерте. Решили придумать что-то свое, придумали свой танец, взяли песню, которую мы будем петь, и, соответственно, конкурс татарской направленности.
Без Һәр атна берничә тапкыр җыелдык. Башта шин татар чае эчтек, аннан соң өстәл артында бәйрәмне ничек үткәрү, нинди уеннар оештыру турында сөйләштек. Яшьләр барысы да бик теләп ярдәм иттеләр, үзара аңлашып, уртак фикергә килеп эш иттек, ди Наилә.
У нас Татарский молодежный центр «Ялкын». У нас очень много участников, молодых, активных и творчески талантливых людей. Мы каждую неделю по несколько раз собирались. Сначала мы пили настоящий татарский чай и за столом уже обсуждали, как мы будем проводить это мероприятие, какие у нас будут конкурсы. Мы хотели сделать так, чтобы заинтересовать зрителей и молодых людей, которые хотят ходить в ансамбль. Или которые не умеют петь и танцевать, но просто хотят вести активный образ жизни, именно татарский образ жизни.
Сыз Омски яшьләренең Ялкын яшьләр оешмасы җитәкчесе Майлы Абдуллинаны тыңладыгыз. Тамашачыларына ансамбльгә йөрергә теләкләре булган яшьләрне җырлы бии белмәгәннәрен, әмма татар мохитендә яшәргә омтылучыларны кызыксындырырлык итеп программа төзергә тырыштык, ди Майлы. Без татарчада өйрәнә башлаячакбыз. Инде укытучы да таптык. Ул Үләнкүл мәктәбен тәмамлаган Гүзәл Мөхәммәтшина, ди Майлы. Яшьләргә уңышлар теләргә генә кала. Яшьләр чәкчәк бәйрәмен татарлар киләҗере белән тәмамлады. Казаннан алып кайткан язмаларына алар үзләре дә кушылып җырлады. Залия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Омски яшьләренең ялкын оешмасы уздырган чәк-чәк бәйрәмендә безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты. Фотоларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.